Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Fshati i Suhodol bëhet pikë nxehtë debati, apo veriu të Mitrovicës. Nga bota, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad shpall datën e zgjedhjeve parlamentare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk është më aq shumë tërheqës për vendet e Ballkanit, fal krizës me migrantë dhe largimit të mundshëm të Britanisë nga bloku, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për gazetarët në Londër, Vučić ka thënë se Serbia ende shpreson të i bashkohet blokut, pasi tashmë ka nisur bisedimet formale të antarësimit. Por BE-ja ka humbur fuqinë e saj magjike për vendet që synojnë të i bashkohen, ka thënë Vučić. Ne të gjithë duam të i bashkohemi, por nuk është ëndra që madhe, si që ka qënë në të kaluarën, ka shtuar a i. Vučić po ashtu ka thënë se Serbia nuk do të braktisë marrëdhëniet e saj të ngushta me Moskën për t'ju bashkuar BE-s. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka caktuar 13 prillin si datë për zgjedhjet parlamentare. Njoftimi është bërë më një herë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë thënë se armpushimi kufizuar në Siri do të hyjë në fuqi këtë fundjavë. Mandati i parlamentit aktual në Siri skadon në muajin maj. Zgjedhjet mbahen çdo 4 vjet dhe të fundit janë mbajtur në maj të vitit 2012. Pas këtyre zgjedhjeve, Assad ka emëruar ministrin e atëhershëm të bujqësisë Riad Hijab në postin e kryeministrit. Hijab ka dezertuar dhe tani udhëheq opozitën kryesore kundër regjimit të Assadit. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës i kanë bërë thirrje Ukrainës që të kapërcej trazirat politike dhe të ecë përpara me reformat e nevojshme për ringjalljen e ekonomisë. Ministrat Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Ayrault kanë thënë po ashtu se marrëveshja e Minskut për paqe në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Duhet të shohim gatishmërinë e Rusisë për të zbatuar marrëveshjen e Minskut, por edhe të Ukrainës, ka thënë Steinmeier. Ukraina nuk ka miratuar ende masat që u japin autonomi më të madhe rajoneve lindore që kontrollohen nga separatistët prorus. Kievi thot se Rusia shkel marrëveshjen duke dërguar trupa dhe armë për separatistët. Numri i njerëzve të vrarë nga cikloni që ka goditur Fijin në fundjavë ka arritur në 29, rreth 8500 veta mbeten ende të strehuar në qendra të evakuimit. Cikloni Winston ka rrëfshuar shumë ndërtesa në ishujt Viti, Levu dhe Koro. Ai ka sjell erëra mbi 320 kilometra në orë, shira të furishëm dhe val deri në 12 metra. Zyrtarët kanë thënë se ky ka qenë cikloni më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në hemisferën jugore të tokës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valerina.
Zenel, peticioni kundër ambasadorit amerikan në Prishtinë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona e përditshme koeditore në këtë temë vlerëson se aksioni i iniciuesit të peticionit, që është një mercenar gjerman i afërt me regjimin aktual kosovar, u shfrytëzua po nga regjimi për të goditur opozitën dhe shoqërinë civile. Gazeta thekson se afera e sajuar me peticionin personal të një personit të etur për praninë në medje, pra atja lajmeve të rreme me qëllim të denigrimit të rivalitetit politik, i hedhin një hije të zezë diskursit publik. Koeditore ka vënë pas se kjo histerie pa shembull filloi pasi shumica e mediumeve në Kosovë plasuan lajmin për peticion pa e njoftuar opinionin se kush ishte iniciuesi, në mënyrë që pasaj krejt kjo të shfrytëzohet nga regjimi për një fushatë shpifse kundër vetëvendosjes, në cilën, si shtekson gazeta, ka më shumë mbështetës të vlerave amerikane se sa si shtuat në partitë e krimit organizuar, të cilat qeverisin Kosovën apo kanë qeverisur në të kaluarën. Koaditore konsideron se do të ishte udhës që mediat të demaskonin Barteckon dhe të njoftonin qytetarët që të mos bie në kurthin e tij, të cilin mund ta ketë ngritur ai vet për të bërë protagonist publik apo me urdhër të ndonjë agjenture partijake. E udhës sipas gazetës do të ishte që politikanët të dënonin iniciuesin e peticionit, nëse patjetër duhet dhe duan të kushtojnë vëmendje. Valona?
Zenel, peticioni vjen në kohën e fërkimeve të mëdha politike midis pushtetit dhe opozitës, të cilat tashmë janë fokusuar në zgjedhjen e presidentit. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë kontekst?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshmja zëri, sipas të cilës partnerët e koalicionit qeverisës tashmë kanë filluar grumbullimin e nënshkrimeve të deputetëve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit, në cilën do të votohet Hashim Thaçi për president të shtetit. Nisjen e grumbullimit të nënshkrimeve kanë konfirmuar për gazetën zëri deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndonëse nuk kanë bërtëditur se kur të njëjtat mund të dorëzohen në kryesinë e kuvendit për të proceduar thirrjen e seancës. Deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë në gazetë zëri se para disa ditëve një numër i deputetëve kanë nënshkruar një nismë për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij, ka të tillë që para disa ditësh kanë firmosur dhe ka të tillë që ende nuk e kanë firmosur këtë, por këto janë procedura që janë të natyrës ligjore dhe votat ekzistojnë dhe se nuk do të ketë ndonjë problem në këtë drejtim, ka thënë Hoxhaj, duke shtuar se ende nuk dihet se kur do të dorëzohen nënshkrimet në kryesinë e kuvendit. Se kur dorëzohen nënshkrimet është çështje e shefëve të grupeve parlamentare të koordinuara me kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, është shprehur deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë janë të sigurta se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi do të zgjidhet president i vendit. Ato thonë se votat janë siguruar dhe se Thaçi do të emrohet së shpejti. Opozita në anën tjetër zotohet se do të përpiqet maksimalisht që ta bllokoj këtë proces. Analistët thonë se Thaçi i ka votat, por nuk janë të sigurt nëse ai është personi i duhur për të vepruar ashtu si që kërkon kushtetuta e vendit. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kosova ka nevojë që sa më parë të ketë qartësi politike dhe se zgjedhja e presidentit të Kosovës është një proces i pandalshëm dhe nuk mund të ketë pengesa derisa gjithçka do të shkojë sipas procedurave ligjore. Kështu thonë zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha për Radion Evropa e Lirë se Hashim Thaçi do të zgjidhet president në përputhje me sistemin kushtetues dhe politik të Kosovës.
Zoti Thaçi do të jetë president, është i pandalshëm, është në rëndësi në fazat cilat po kalon vendit që të ketë një adresë të rëndësishme politike.